Quack.
Boas tardes, queridos radiointes. Bueno, un domingo máis, é un placer estar con todos vos aquí en Nubes de Papel. E hoxe temos a sorte de contar con un cantautor, poeta e amigo, Miguel Queipo. Boas tardes, Miguel.
Boas tardes, doña. Graciñas por traerme hoxe aquí.
É sempre un placer. Nos controles temos a Jorge Delgado. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pois hoxe imos falar de poesía, de música, de moitas cousas con Miguel, un bo amigo que, bueno, camiñamos xuntos durante xa fai anos, ¿verdad, Miguel?
Dende o 2011, setembro do 2011.
Sí.
Sí, foi en esa data que eu me acheguei ao inglés. Uh-huh. Cando te coñecín a ti, a Antón, a Lucía, a Óscar,
bueno, sí, todo. Un gran grupo de xente. Uh-huh. Que é a poesía para ti? Porque ti empezaste con poesía, no, solo faz poesía, non faz relato ou
sí,
prosa,
bueno, fago relatos curtos.
Sí.
Pero a poesía para min, eu creo que foi unha necesidade vital cando era xa pequeno, 8, 9, 10 anos, a necesidade de expresar algo. Non pensando en que olera alguén, simplemente a necesidade de expresar. Eu lembro, pues eso, escribir, pero como eu escribía moi mal, moi, moi, moi mal, miña irmá, María, pues me pasaba os poemas.
Ah, a grafía, te refieres, sí, a que a grafía era moi mala.
Me pasaba os poemas ela porque a miña letra non a entendía. E despois, bueno, pues eses quedaron agochados en un rincón por a miña nai e desapareceron. E tempo despois, seguindo con esa necesidade vital de expresarme, non sei por qué, polas noites escribía, empecé a escribir aos 12 anos, 13 xa, conscientemente, porque foi a vez que empecé a leer tamén, non? Conscientemente, desos 10 anos, coñecer aos poetas, a Lorca, a Hernández, a Celso Emilio Ferreiro, a Rosalía, pues aí empecé a escribir xa máis en serio. Creo que ata os 24 anos, 25, que empecé a traballar, que xa pude escribir menos, pois xa, como tamén empecé coa guitarra, pois empecé tamén a musicar poemas, a facer miñas cancións, todo como unha necesidade de expresión, pero non con a visión de que foran publicados ou que me oíra a xente. Despois, sí, xa, co tempo, que te metes en un grupo, apaga y vámonos, se chamaba.
Ah, sí.
Sí, ali estaba Javier, Julio, Fernando, e Maseu. Despois de eso, pues, cando empezas a traballar, sabes que é moito máis difícil, 10 horas casi traballando, mientras vas, ves a casa, máis complicado. Pero a poesía é unha necesidade, para min, de buscarme a mí mesmo.
Sí.
De buscarme a mí mesmo e de expresar. Unha que de expresar algo que teño dentro, que non sei o que, sí, ainda hoxe pero sigo sin atopar o que.
Eu creo que é unha estrela que moitos nacemos con ela, e a veces necesitamos ese ti tamén, seguro que eres desos que vai con algún papel no bolso e con algún bolígrafo, sempre hai, non? Unha libreta pequeniña, por si acaso.
Eso facía moito antes. Agora, coa nova tecnoloxía, xa sabes.
Sí,
levas claro. O móvil e apuntas no móvil o que...
Ah, che teño que decir que, ademais, descubrín un programa que está moi ben para eso.
noites.
Xa che contarei, porque é un programa que eu teño iPhone, entonces nunha actualización me veu. Está xenial, porque además tes moitos formatos, parte libro, ti abres e vas escribindo.
Eu uso o Google Keep.
Sí, bueno, cada un temos os nosos.
Me chega para, porque máis que nada son bocetos, non sabes. Despois eso ao chegar a casa, pois lle dou
sempre forma, hai que dar unha formiña,
claro. É a idea, porque tes a idea, despois é montar a idea.
Claro.
Tes que ter a idea, sin a idea outro non.
Claro,
non.
Sabes que pasa? Eu a veces non é que teña idea. A min veñenme a cabeza dous versos.
É unha idea.
Sí. E aí os apunto, porque despois sobre eses dous versos acabo todo o poema. Pero sí, moitas veces me pasa así. Eses dous versos que escribo, que hai dous versos escritos en un montón de sitios, no móvil, nun papel, en da igual.
Sí, pois a necesidade que te dicía antes de expresarme, tanto musical como poéticamente, vai tamén por épocas. Eu, por exemplo, agora tiña pensado ler un poemiña que lle fixen a miña irmá, que faleceu aí xa 7 anos. Uh-huh. Eu intentei, desde pouco despois de que morrera, pois facerlle unha homenaxe, un poema, unha canción. Non era capaz, non viña a min. E de repente, pouco antes do primeiro aniversario, de repente,
sí,
unha luz, non sei por qué, e saliu todo o poema.
Eso che digo que sí que pasa, porque eu tamén intentei facelo con alguén que se foi e non fun capaz de facelo hasta tempo despois. Pois non sale, porque ao principio sempre che salen, solo pensas no moito que botas de menos esa persona.
Sí.
Pero sabemos que eso, solo eso non é poético.
Non,
entonces, nese momento que temos esa dor aí candente, aí non sale. Hai que esperar un pouquiño.
Mais ir como puliendo sin querer.
Claro.
Dentro de ti vai crecendo algunha idea que despois pum, fulmina.
Claro.
Outro. Pero é verdade que ao principio te saen cosas moi, non sei, nice.
Claro, é que bueno, o grosso do poema, non? E despois vai se pulindo, pois eso é o máis normal. Bueno, ti aos 10 anos entran todos esos poetas na tua vida, van convivindo contigo ata un día que, bueno, eu falo da parte de, bueno, que donde eu te coñecín, que foi cando nos encontramos en Nómades do Verso.
En Nómades do Verso, que aínda non era Nómades do Verso.
No, bueno, aínda non, pero se estaba
germinando.
Se estaba germinando formando, sí.
Pois eso foi en setembro de 2011, e ali empecé a recitar os meus poemas, os que tiña. De feito, tiven que ir a casa a rebuscar, porque non sabía ni onde os tiña. E a partir de aí, o que fixe foi empezar a escribir de novo, outra vez. E me din conta que houbera unha evolución grande.
Claro, é que pasou o tempo, porque nós tamén maduramos. Entonces a forma de escribir tamén é diferente. Como foi? Como chegaches a Nómades? Como descubriches o grupo?
Pois foi por medio de creo que era que estaban así. A miña compañeira Neves, eu estábamos nun local facendo teatro. Do Concello da Coruña, o Ágora, ahora me
lembro. Ah, no, Ágora.
Ali estaban dous compañeiros, Carmen, creo que era Lola
e Abel.
Lola e Abel.
Sí.
E Lola e Abel, unha vez os atopei pola rúa, fomos a tomar algo e me comentaron: "Mira, que vimos outro día, estivemos en un recital poético e nos encantou, por que non vas por ali?" Eu animeime, uh-huh, e aparecí
con
Abel e con Lola.
Sí, foron, bueno, estuveron durante bastante tempo. É verdad que no momento en que falta Abel, Lola non tuvo máis forzas para ir.
No,
eu algunha vez falei con ela a través de Messenger e demais, que non, que xa faltaba, no, Abel. Bueno, que eran, se trataban como irmáns, porque ningún dos dous era natural da Coruña. E bueno, fixeron moita piña, eran, xos no, que para si min era meu irmán, entonces.
Eu con eles tamén viaxei, non sabes, temos de vacacións en Muros, e fixemos cousas, pero é verdade que a parte de, cando morreu Abel, ela.
Sí, dixo que non. Abel era fantástico.
Sí, bueno, Abel era.
Abel era sí. A parte temos un montón de anécdotas con Abel, porque Abel daba igual o longo que fora o poema que lo facía sin papel. Sí. Siempre sin papel.
Sí, sí.
E ti te acordas aquel día que fixo un poema que despois quedou así como estampado na parede como un lagarto? Estabas ti ese día, porque además pois, fora moi significativo.
Pois non sei, creo que a min me contou Antón.
Ah.
Eu creo que ese día non estaba.
No, Antón, outra unha persona moi clave ese, en Nómades. Sí, foi... Sabes, ti sabes como naciu Nómades?
Máis ou menos.
Sí. Máis mira, ou menos. Nómades, bueno, estábamos Antón, Lucía Vilches, Carmen Corral, Óscar e eu. Entonces, eu conocera unha pintora a través das redes e me propuxo ir a La Madame, que había, pois, pues, era un... Bueno, creo que era os viernes, é que non me lembro ben, pero creo que era os viernes e había todo tipo de artistas, había poetas, había cantantes, había pintores, bueno, se reunían ali. E eu lle dixen a Antón se viña comigo. E eso foi a primeira vez que fomos ali. Despois outra vez fomos con Carmen. E despois dixo Antón, temos que facernos tamén algo así. O sea, non con eles, se non estaba ben a experiencia, porque foi unha experiencia, foi realmente o que nos axudou a decir, pois agora
a idea, naceu
sí,
dali.
Sí, porque Antón era...
A xénese, de sí, que foi despois.
Sí, é que Antón era unha gran persona. Eu o conocí, temos falado moito, así, a beira do lume, temos falado... Era, e digo era porque os que non lembren, Antón Borrazás, un gran poeta, que xa non está con nós. Pois xa fai uns anos, xa fai...
Este ano fai en agosto 10 anos.
10 anos.
E nos deixou.
E foi un pouco a alma mater de Nómades.
Sí, eu cando cheguei ali o primeiro día, a mí me sorprendeu sobre todo a capacidade recitatoria
sí,
es que de Antón. Antón tiña unha cousa para mí que era especial, que era, como digo eu, a súa voz granítica.
É que esa voz era...
Retumbaba.
Sí.
Retumbaba. Esa voz, mira, eu lle teño oído recitar moitísimos poemas. Él podía facer dun poema que dicías tú, pues, non, Antón está ainda non. O recitaba él, era... parecía diferente, sí, parecía que... outro. Este é meu poema.
Sí, sí, era, pues, era unha pasada, sí, a verdade é que sí. Foi o noso mestre moitas veces, sí, moitas veces.
Él, creo que naquela época acababa de publicar un libro.
Sí, 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 é verdade.
Coincidiu justamente cando entraba, que porque me o diu. E despois me enrolou na cousa de ti tens guitarra, ti trae a guitarra, trae a guitarra. E ao final acabamos facendo un dúo, xirando por aí durante dous anos.
Eu creo que tes algún poema que lle dedicaches a Antón. Non che apetecería lelo?
Teño algúns poemas, pero bueno, truxen un. El tiña un poema dos últimos que fixo que se chamaba Sementeira,
sí,
que eu musiquei. A partir dese poema, pues, lle fixen un poema. Agora hai 4 anos. Se chama A túa semente. E di así: a luz desta alborada peta nos sentidos. O tempo fai mutis polo foro. A túa voz bate nas oscuridades as palabras non escritas, ecos dunha sementeira que medra, agochada nun caixón sen chave. Asómome a unha sombra illada na coordenada imperfecta da túa súbita partida. Baixo espido atas extrañas do esqueleto que amosan os corpos cando alumean os teus versos. Antón, amigo, diáspora de Olimiar, enigma perpetuo onde miro estás, sempre amarrado a túa semente.
Que bonito, Miguel. É un sentir, porque bueno, porque era moi especial. Eu tamén lle teño, hoxe, non como era para falar de ti, pois non trouxen, pero sí que teño ese poema, esos poemas que lle, bueno, eu creo que todos os do grupo sempre tivemos ese, tivemos todos ese momento ao pasar esa dor e adicarlle pois versos a quen tanto nos axudou e a quen tanto nos protexiu sempre e quen estaba aí para todo.
Sí, o que era o...
era a alma do grupo.
O alma, máis que nada, a base. ¿No?
Sí.
Que a partir de él nacían ideas, ideas. Eu estando con él na casa, imaginábamos cousas que, bueno, tiñamos pensado facer moitas cousas.
Xa.
Pero mira, a morte fixo antes o seu...
Claro,
traballo.
A veces nos facemos plans, pero, bueno, había un refrán, ¿no? Que Dios fai plans, pero o diaño se escagallo, como era?
Unha cosa así, debe ser.
Bueno, non sei. Pero bueno, a túa faceta como cantautor vai paralela á faceta de,
primero
de poeta.
Foi poeta e despois me din conta que, bueno, cando coñecín a amigos dali no instituto, a Javier, despois a súa irmán, Julio, e despois Fernando, outra xente, pois, vou a tocar a guitarra. E, bueno, empecé a tocar a guitarra.
Eso era para ligar, non, no instituto. O da guitarra era para ligar no instituto.
Era claro, para ligar.
É que sempre ligaba era... da guitarra.
Sí, sí, era unha cosa que tiñas que facer. Como podo, bueno, pues eu non sei facer isto, pero teño guitarra.
Claro.
E podo cantar algunha cousiña.
Claro.
Entón, bueno, pouco a pouco, pues, empecé a tocar con estes compañeros. Despois xa me di máis ao cantautor. Xa empecé a facer miñas cancións.
Uh-huh.
Primeiro facíamos versións dos Beatles, Dire Straits,
claro,
Pink
Floyd, sí, sí.
E todos estes. E despois, xa empecé a facer miñas cancións, cantautor. Co tempo, pues, xa simultaneaba as dúas cousas.
Sí.
Unha poesía, si me gustaba moito,
quedaba un pouco aparcado, claro. E hoxe ti crees que teremos a sorte de poder escoitarte aí ca guitarra ou sería moito pedir?
A ver, vou a intentalo porque veño de unha bronquitis que, bueno, que xa pasou, pero que deixou a voz un
xa
pouco...
Bueno, pero
tirada,
sabes que,
pero...
que ao millor esa bronquitis que che dá esa gravedad na voz, ao millor era o toque especial, sabes?
Sí, pero... Pola guitarra. E agora, a ver si...
Una cosita, Bego.
Dime.
Miguel, si... Miguel, ya que estamos probando la grabación en YouTube,
sí,
¿te parece ponerte en otra silla así no, para que se te vea mejor?
Ay, pero no sé si no, se podrá poner
no,
ahí.
No puedo tocar así.
No, si no, no puede tocar.
Claro.
Vale, sin problema, entonces.
Claro.
No puedo tocar así.
Claro.
Vale. No,
¿e si está no meu sitio?
No.
Vale.
Mira, fago así, pero fago así.
Vale.
Está ben así.
Bueno, sí, así se ve.
Se escoita. Puedo hablarte de silencios invertidos, marionetas que se hunden más allá de donde he ido a olvidar, a decirte versos sueltos al oído cuando lloras o me dejas de mirar. Puedo verte coger la luna cuando te abrazo cada mañana, regalarte una sonrisa al despertar, puedes irte de repente como un sueño roto, una canción o palabras que se enredan, corazón al corazón, al corazón. Quiero amarte sin demora ni destino, como lluvia pasajera, más allá de las rutinas y el azar. A llamarte con las fuerzas apagadas. Cuando lloras o me dejas de mirar, puedo verte coger el tiempo cuando me buscas cada mañana. Regalarte una sonrisa al despertar, al despertar. Puedes irte de repente como sueño roto, como una canción, o palabras que se quedan corazón, al corazón, al corazón. Se fue un poquito a la letra, se me fue a la guitarra, pero bueno.
¡Qué va! Que eso estaba fantástico.
Esto me voy a guitarra así.
Claro, que... é unha posición, bueno.
Pero ben.
Sempre é un placer escoitarte. Esta é nova esta canción, non?
É nova, non é nova, é de hai unos anos, pero a reconstruín agora máis ou menos acabei de facela. Estaba sin
porque acaba. Esta entón, canción eu non a escoitara.
A collín agora e dixe, bueno, vou levar unha cosa nova.
Claro.
Nova, é claro. É unha cosa que está totalmente arpexiada toda. Entón, claro. É un poquinho
difícil. A mí xa me parecía que eu non conocía esa canción.
Non a conhecías, é nova.
Despois publicas un libro con uns amigos, non?
Con os amigos de Nova Desde o Verso. Con Antón, con Óscar de Souto, con Hugo, con Pombo e Maseu.
Claro.
É un libro, Versos, que fixemos moitísimas presentacións. Eu creo que percorrimos Galiza toda menos Ourense. Creo que menos Ourense, todo o demais foron 30 e tantas presentacións.
Moi bonito. Vas me deixar ler un poema?
Sí, claro. Sí.
Bueno, por donde sal, por donde salla, ¿no?
Vale, por donde salla.
Antonte.
Antonte é un poema que me saliu en Loureda, na casa de Antón. Entonces, Antonte era ia a ser un poema dedicado a Antón, pero despois a partir de aí me saliu un poema lembrando a miña infancia en Arteixo.
En Arteixo, porque ti tamén viviches unha tempada en Arteixo, non?
Sí, hasta os 6-7 anos en Arteixo. Bueno, máis porque íbamos moito por ali, hasta as 10-11 estive indo por ali, moito. E despois volvín outra vez.
É que todo é como... todo leva o mar. Aquí sí. Estamos... O mar o leva todo. A poesía ten que ver co mar, pero nós tamén vagamos pois dun lado a outro... pois un pouco como fan as olas do mar, vai e ven. Pois a min apetecía me ler este poema teu, e Antonte, e di así. Antonte volvín ser neno, a carambola da vida levoume de novo preto dos meus primeiros bicos, dos meus primeiros berros. No peito da miña nai, axeitada a cabeza, dormía no seu regazo, como séculos na pedra. A faciana contra a lúa, espello de caramelo, boca aberta de par en par, botaba océanos no eido. Sempre lonxe dos magostos peregrinos doutra terra, atopáronme furtivos, pasei a noite en vela. A carón do fuxitivo das máis terribles lendas, silandeiros os meus ollos esgotaban as ofrendas, xogando cos bicos, tolo polos beizos dunha nena, cheguei cedo á árbore máis grande da miña aldea, onde clavábamos os nosos nomes baixada xa a marea, enrolábamos os corazóns e medramos nas silveiras. Así pasaron os anos, petando todas as fiestras e tornei á vella escola, cemiterio das ideas. Xirando como a unha estrela, acheguei-me ata a igrexa, ali... Sobre o altar do medo, furei miñas cadeas. a lingua longa e torda lamiu os pés da terra, como unha xunta de bois, sacando fugaz beleza. Troquei fondo nas raíces, macerei a miña a miña erva, e agora sei que nunca tiven o que xa perdera. Antón te volvín ser neno. A carambola da vida levoume de novo preto dos meus primeiros pasos, dos meus primeiros versos. É moi bonito, moi bonito, gracias. Miguel.
É moi ben recitado.
Bueno, se o lera antes, claro, que é o que hai que facer, que eso sempre non lo día a nosa amiga Teresa.
Sí, é verdade.
É toda a verdade, sí, pero se abres o un poemario que non é teu e non o leches antes...
Non é fácil, non é doado.
Non é doado, porque, bueno, porque cada poeta ten a súa forma de escribir, a súa forma de interpretar. Claro, é imposible que lendo unha vez ti poidas interpretar o que ese poeta quería decir, non? E cantos máis veces o leas, máis veces vas a descubrir, cada vez que o leas vai ser diferente. Porque un poema, eu sempre non me canso de decir que un poema, se o leen mil personas, son mil ideas diferentes.
Seguro, é que é así.
É que é así. Porque
ti escoitas unha canción e unha canción a un, lle di unha cosa e a outro, outra. É un poema, é o mesmo.
Claro.
É unha escultura, é unha pintura, todo.
O mismo.
O que é arte, é ambiguo, subjetivo.
Claro, non podemos decir como 3 máis 2 son 5.
Non é máis.
En poesía, en música, non se pode decir eso, porque cada persona que o vaya a escoitar ten unha idade diferente, ten un estado de ánimo diferente, e todo depende da forma de ser desa persona, vai non entender dunha maneira ou de outra. Por eso un poema ten tantos significados como...
Aparte de que un escribe para sí mesmo, non escribe pensando en que os demais van a... Non, eu cando escribo, escribo para mí, porque me apetece.
Claro.
Entón, o interlocutor, despois... pode sentir unha outra cosa. Moita xente me pregunta nas cancións, nos poemas, e que queres decir? Mira, quero decir o que ti entendas.
Claro, eso está moi ben. É verdad, porque a mí me preguntaron unha vez por un poema e dei unhas demasiadas explicacións, pero tes razón, vou optar por facer o que acabas de dicir. Eu quería decir o que ti entendeches.
Sí, eu me lembro agora unha explicación que deu Silvio Rodríguez de unha canción súa, Unicornio Azul. Unicornio. Lle preguntaban que era unicornio. El dicía que non, que o unicornio eran moitísimas cousas, que a cousa que máis chamou a atención é decir, cando Roque Dalton estaba no cárcere e o estaban torturando, decía que él pensaba no unicornio azul.
Claro, é que
eso foi o máis bonito. Claro. Que me dixeron de unicornio azul. Pois mira.
Pois cos poemas pois pasa igual.
E sabes o que era o unicornio azul? Era unos pantalones vaqueros.
Sí.
Que perdeu.
Ah, ves, eso non sabía.
Eso pues, o dixo outra persoa.
Sí, eso, pero bueno, é unha historia moi bonita.
É moi bonita.
Porque bueno, é verdad que a veces bueno, ti coñeces a forma que teño de escribir, uso moito a sinestesia, e tamén me pregunto moitas veces, porque entre a sinestesia e a metáfora, pois me, bueno, pois que me sinto ben en ese, en esa liña. E que querías decir aquí? A veces tampouco se pode decir todo.
Non, é que ti non podes estar traducindo un poema.
Claro.
Porque eu cando fago un poema son sentimentos postos no papel, que nunca é unha cousa directa.
Claro.
Que é unha cousa que ti tes que facer, que intentar darlle forma a un sentimento, a unha emoción.
Claro.
Entón, claro, é a túa forma de sentir. A outra persoa non vai a ter, ao mellor, a mesma forma de sentir.
Claro,
ti escoitas unha cousa e dices, que quere decir eso? Porque isto é unha metáfora, que tal? Bueno, podo decirte, pois sí, isto é unha metáfora. Vale. Pero, ti, a metáfora pode ser unha metáfora fácil para ti ou unha metáfora moi difícil para ti ou non entender que é unha metáfora.
Claro, pero é que a veces ti falas en algún momento en algún poema, ti metes unha metáfora, pero precisamente para ocultar o mellor un pouco, pois o que querías decir directamente, que a veces é necesario, ¿no?
A metáfora tamén choca como un pouco estéticamente, ¿no? O moito, moito estéticamente, porque vista un poema lle dá, claro, ti podes decir te quero, o decir eu cando penso en ti sinto algo especial e non podo vivir, por exemplo, así, moi claro. Suave, claro,
claro.
Diz o mesmo con unha cousa diferente, pero
de eso se trata a poesía.
Claro,
porque por eso, si non... si vas a poñer nun verso quero te moito, non, claro. É poético.
Podes poñerte quero si o contexto.
Claro,
opine.
Sí, sí, claro.
Claro. Pero despois a metáfora que estamos a falar é unha cousa, para mí é un salto.
Claro.
Un salto. E hai poetas que, como chamo eu, teñen ese grado de poesía que a metáfora chega a ser unha metáfora espello, que claro. Digo eu, que é unha metáfora dentro dunha metáfora, que eso é moi difícil. E eso a mí me encanta. Eu lembro que unha persoa que me encantaba moito cando era pequeno era Góngora. Góngora, o Polifemo. E o Perito en Lunas de Miguel Hernández. Aí eu me metí na metáfora totalmente. E seguramente o que eu agadaba de esas metáforas non era o que quería decir Miguel Hernández ni Góngora.
Pero era o que ti sentías.
Claro, e me sirviu para ter unha maneira de
describir, claro.
De que saliu de esa xente e outros. As metáforas sempre foron unha parte esencial en mi escritura. Sempre. De feito, a veces hai poemas que son unha metáfora, todo el. Todo el.
Claro.
Todo é unha metáfora. Ti despois, claro, pues son preguntas. Que quere decir?
Lee un par de veces máis e sácalle todo ese estrume que ten, que,
sí.
Que é o que hai dentro. Claro, é que, bueno, eso de estrume non me quedou ben. Pero bueno, quería decir outra cousa. Pero bueno, que un poema ten tantos significados como personas o vayan a ler.
Sí, eso sempre.
Eso está
sempre,
claro.
Sempre.
A min me gusta moito a sinestesia. Sí.
É unha parte da poesía e todo que estilísticamente viste a poesía é importante. Sobre todo como usas dentro da poesía. Como é a cadencia, o ritmo. Todo eso fai que a metáfora, o símil, o epígrafe teñan unha forza ou non teñan forza. Eso depende de como ti o trates. Claro, ti o tratas de unha maneira que ao mellor é simplemente estilística, e a outra persoa ve ali, que queres decir, non sei que, como me dixeron a mesma cosa, e dice, pues mira, aquí justamente non quería decir nada.
Claro.
Entendes, é unha cosa... Pero bueno, nunca explico os meus poemas.
No, é que aparte non está ben.
Nunca.
Que proxectos tes, Miguel?
Proxectos.
Bueno, literarios, hai algún?
Literarios teño xa moitos poemas para poder sacar un libro, pero bueno, hai algúns problemillas por aí que teño que ver como podo facer. Ti lembras cando sacamos Versus ou cando vos sacastes Latexos, non?
Sí.
Que era unha fundación.
Sí.
Aí entonces, bueno, aí non teria problema para facelo, pero de outra maneira eu teño unha incapacidade permanente. Entón eu non podo sacar o libro e gañar diñeiro co libro, por así decirlo.
Claro.
Si non, xa teria sacado 2-3 libros, pero non podo facelo. Entón teño que intentar por a ver como podo facer. Simplemente eu non que quera gañar diñeiro coa poesía.
Claro,
pero que sacar o libro si que me apetecería outro libro máis. Pero bueno, pouco a pouco vou a ver, teño que falar con a Seguridade Social, con tal, a ver como podo facer.
Claro, porque a verdade é que é unha pena que nos perdamos, pois, a túa poesía e o teu saber facer en este ámbito que bueno, eu teño a sorte de poder recrearme a miúdo, pero sí que é unha mágoa que outros non poidan ler, pois, e non poidan ver a beleza que hai, pois, bueno, nos teus poemas.
Eu tentarei sacalo o libro, porque teño xa tantos poemas que xa non teño teño que facer algo.
Hai que facer unha enciclopedia, entonces.
Teño poemas para facer 4 libros. Pero bueno,
claro.
Facer un que que colla o mellor, que creo que claro, dos poemas que teño, pues
bueno, hai que mirar, hai que mirar eso, sí.
Aí estamos. Si queres leo outro poema.
Sí.
Hai tempo para outro poema?
Sí, o... sí que hai tempo, e si queres outra canción tamén.
Canción, despois de ver como estou aquí.
Estás aí? No, bueno, pois pues, lenos outro poema ou que ti queiras.
No, eu digo porque xa viches que a guitarra tocou aí.
Sí, non é cómodo.
Me metí para atrás.
Sí, non nos é cómodo.
Non, si estivera preparado, non sabes, si viñera antes, se pudiera, pero
pois xa virás outro
pero
día.
Bueno, vamos a ler, por sí, exemplo, pues... mira, un poema despois de outro, pero un poema que adiquei a miña irmá.
Ah, a sí,
que primeiro poema que dediquei a miña irmá,
é verdade.
Saliu despois de casi un ano da súa morte. Se chama Irmá. E di así: choro a túa partida con vaguas que anubran o esqueleto das palabras. Baixan mortas de sede ata o precipicio dos soños onde latexan as cicatrices á espera dun milagre. Irmá, teño no peito gardadas unha árbore de escuma, un querubín feito cachizas e un regato malferido ateigado de lembranzas. Nos farrapos da miña memoria, as neuronas sen rumbo percorren o universo só para poder descifrar a linguaxe da túa alma.
Moi bonito, Miguel, e con moito sentimento e moito
sí,
e moito
bueno,
saber facer.
Costume moito facer o primeiro poema. Agora xa lle fixen moitos máis.
Claro.
Pero o primeiro costume, eu dicía, non vou poder facelo.
Pero é que normal,
non vou poder facelo.
Ao principio non se pode.
Non, pero ahora cada vez que leo este poema, outros poemas que lle fixen, a veo a ela.
Claro.
A veo,
sí,
a veo,
pero eso ao principio a dor non deixa. E solo tes un único sentimento, que era o que falábamos antes. Esa dor é tan grande que solo sabes pensar no moito que botas de menos.
Te bloquea.
E estás bloqueado completamente. Solo estás en eso. Eu boto de menos a esa persona. Hai que deixar que a dor repouse un pouco. E despois é cando podemos...
Sí, é como se si non te pudieras despegar da túa irmá. Por exemplo,
claro,
digo eu, que eu cando fago poemas só... teño a facultade de ver en perspectiva o que quero dicir e despois escribilo. Teño esa facultade porque, bueno, eu creo que é metafórica, non?
Xa, pero bueno, agora tamén...
E con miña irmán non era capaz.
No.
Me salía eso de... Eso.
A botas de menos, claro.
Non sei, agora sí, agora lle escribo e lle escribo a ela directamente.
Claro, agora sí podes, porque a dor deixou de... Eu creo que cando non podemos falar dunha persona sin chorar, esa persona que se vai, mentras non podemos falar dela e recordarla sin chorar, tampouco podemos escribir.
Bueno, non sei se se pode ou non. Eu o intentei, eu non fun capaz.
Eu tampouco fun capaz.
non sei se outros, ao mellor sí.
Eu creo que tardei casi como 2 anos.
Por exemplo,
tampouco non fun capaz.
Agora me está pasando con a miña nai. Lle teño escrito poemiñas, poemas a miña nai. Ten Alzheimer, demencia, bueno, se leva 6 anos. A mellor xa é que como está aínda aquí son capaz,
claro,
de facelo, porque está, aínda que non está,
sí,
está.
Bueno, non está a súa mente porque bueno, porque
está
esta enfermedade é así,
o seu corpo,
pero ti a sigues tendo cerca,
claro, entonces sí que podo facelo.
Bueno, pois eu che recomendo que lle fagas moitos poemas.
Si, sí, xa lle fixen unos cantos e van a ir máis.
Mentras a teñas contigo, que aunque a ti crees que, bueno, lés os poemas a túa nai.
Antes sí, agora xa non. Antes, hasta hai 2 anos, a miña nai aínda cantaba, eu
sí,
que tocaba guitarra, verdad, ela cantaba, pero agora non. Agora non.
Porque non ves ningún, o sea, non manifesta nada, pero ti non sabes se o mellor está sentindo algo. É que é moi difícil de saber.
Que agora lle vale máis unha caricia,
sí,
unha tal, que a veces intento, pues, cancións que ela cantaba, cantarlas, non? Pero antes sí, intentaba ela, pero agora xa non. Agora é como
xa non.
Plan,
claro,
non?
Xa. Bueno, pues son fases desa enfermedad que
sí,
bueno, que,
pero bueno,
que a moitos toca de padecer. É difícil. É difícil cando deixan de ser eles mesmos.
Sí, é moi difícil.
Porque ti falas de que fai dous anos casi que deixou de ser túa nai, non? De recoñecerte en ese momento, é duro. É duro pensar que...
Non, é duro pensar en no que está a vivir ela.
Claro.
Claro, ela, eu supoño que non é consciente do que está a pasar, lógicamente. Claro. Pero ainda así, por exemplo, últimamente tivo unha neumonía e casi se morre porque non sabíamos,
claro,
que tiña. A levamos rápidamente a urxencias e, claro, polos pelos.
Claro,
pero claro, ela non dice nada.
Claro.
Hasta que empezou a poñerse,
claro, entonces,
tal, non, non sabíamos.
É complicado nestos casos, porque hai fases da enfermedad cando non poden decirnos nin explicar o que pasa. Claro, tampouco sabemos hasta que fase nos escoitan. Bueno, escoitar sí que nos escoitan.
Sí, eso sí. E despois, sí, ante presencias que non son habituais, ela
reacciona de forma diferente.
Abre moitos ollos.
Claro.
Si entonces, ven, por exemplo, veñen as chicas do concello
a recoñece.
Ayudar en cousas. Ela abre os ollos. Porque, claro, non coñece a esa persona.
Claro.
Outro xa o ve normal.
Claro, xa o ve normal.
Pero que non é normal, pues...
Bueno, pues síguelle recitando poemas, Miguel.
No, ahí
sigue esto, recitándolle esto sempre, porque ese... Non sabemos hasta que punto, pero sí...
Lle queda...
Pero sí, algo ten que quedar.
Lle queda
algo
na,
ten que
na
quedar.
Memoria blanca que ten agora.
É que non o sabemos, Miguel.
Non sei, pero eu creo que ahora é máis que nada o tacto, o que
sí.
Ela, sí, o tacto e visualmente, por exemplo, ela se pode quedar embobada coa televisión, con os dibuixos animados.
Xa.
Mirando durante horas, aínda que estea apagada a televisión. Así.
Bueno, é que realmente non sabemos hasta que punto, en que momento deixan de ser conscientes de quen son, é que non o sabemos.
Non sabemos, eles... creo que...
É que eu creo que non o sabremos nunca,
nunca,
porque
nunca,
quen realmente o saben, bueno, vamos a ver, os médicos poden ter moita información, pero non están no corpo de...
Eu digo que como unha morte en vida. É dicir, la morte non podes vir para decir o que.
Claro, pois isto igual.
Eles, ainda que tenga unha especie de morte cerebral, porque
sí,
tampouco poden dicir o que é.
Non poden,
claro. Que é como a morte en vida.
E a ti inspirou-te todo o que estás vivindo ca túa nai.
Sí, en cancións, en poesías, sí.
Bueno,
sí,
que realmente todo inspira na vida, ¿no? Pero
claro,
son momentos, mirada, estos son cousas que chegan moi adentro.
Además, de a perspectiva que vexo, pues tamén a podo ver como nai de verdade, cando era pequeno eu, non sabes,
sí,
podo ver en moitas facetas da súa vida. Eso me dá tamén unha liberdade para escribir.
Claro. Hoxe creo que nos queda xa pouquiño tempo, Miguel, creo que nos faltan uns minutos, pero bueno,
pues...
o micro é para ti. Para que, bueno, ainda temos tempo, me dice Jorge que ainda temos tempo, o sea que vamos a conversar de poesía.
Pois...
Bueno, perteneces ao grupo Nómades?
Nómades do Verso.
Pertenecemos,
de verdade, non te... Sí, ali estamos, non?
Sí, entonces...
O sitio é o bar Recuncho.
O Recuncho, nos estamos... Pero bueno, a xente que nos siga nas redes sociales, e se alguén se quere... animar con nós, pois xoves si, xoves non, agora estamos no Recuncho.
A rúa que era Alberti, non?
Rafael Alberti, pois pues a verdade é que non me lembro.
Rúa pero... Rafael Alberti, creo que sí.
Pero podémolo poñer nas redes tamén,
sí,
un pouco
tamén,
un recordatorio, para... pois se alguén lle apetece pasarse.
Sí, ali estamos.
É inspirador, porque ademais pois un lee o seu poema e bueno, comentamos ou simplemente soñamos e nos deleitamos cos poemas de, bueno, dos nosos compañeiros, que aparte eso é moi gratificante, non? Eso hai que ler dúas veces, tamén o lemos dúas veces, ¿verdad?
Sí, non hai problema.
Hai con un viñiño, que é importante así o viñiño para recitar, non?
No, tipo café Gijón.
Sí.
Máis ou menos, porque é un sitio agradable ali.
Sí, sí,
hai xente por un lado, por outro, pero non salí facendo piña.
Sí.
Lendo poemas, a xente nos mira así como tal, pero ben, moi sí, ben.
Non podemos deixar eso, porque antes é verdad que cando estaba Antón e moito tempo despois seguimos reuníndonos todos os xoves, pero bueno, é verdad que houve moita xente que faltou despois de Antón. Houve moita xente que tamén faltou ca pandemia.
Non, pues, hai que volver,
hai xente maior. Sí.
O importante é facer cousas. Camiñante non hai camiño, se fai camiño a andar.
Eso, non hai
mellor. Decía Machado, non?
Sí, sí.
Pois é iso.
Eso temos que facer, temos que seguir loitando. Agora está vindo moita xente nova, con ca poesía.
Sí.
É un pouco unha poesía moderna, máis moderna, máis, bueno, todo evoluciona, evidentemente. Pero sí que está vindo, porque ademais hai libros de xente nova, porque eu sei pola miña filla que compra libros de xente que coñece ela. Poetas sí. Novos de 19, 20 anos que están facendo libros.
Sí, sí, algunos moi bons.
Sí, sí, a xente nova que decíamos que eso, a poesía quedou un pouco relegada, non é verdad?
Non.
Hai moitísima xente que fai poesía.
Sí, e ademais de calidade. Eu lín últimamente libros de Luz Campello, que xa ven, bueno, pero xente nova, que a mí, por exemplo, Xosé Iglesias é un poeta que descubrín hai poucos anos, que é un poeta que me chega adentro, un poeta que de, para min o que máis sinto como que entendo todo o que quere decir, sí. Non sei que pasa, pero cando leo digo, hostia, isto.
Sí, sí, eu teño, hai un amigo do meu fillo que tamén escribe poesía, de vez en cando me manda máis no verano, etcétera, porque agora estamos en momentos exámenes, ¿no? Pero fano moi ben. Hai pouco que hai cousiñas que matizar, pulir, no, un pouquiño.
Eu falaba de Xosé Iglesias, para mí é do mellor poeta que hai en Galicia. E Luz Campello igual, Eva Veiga, bueno, Yolanda Castaño, etcétera. Hai moitísima xente.
Sí, sí, pero eu agora me refería
a xente nova.
Adolescentes.
Sí, adolescentes.
Que,
sí,
que pensábamos que a poesía quedaba relegada, ou eso din algúns, que quedaba relegada a uns cuantos, pero non é verdade. Hai xente nova que está escribindo moito.
Eu li un libro que era 21 poemas de xente xoven, que me, bueno, que creo que foi que Antón de Guizán foi o que me achegou a ese poema en unha presentación do libro. Quedei abrallado con moitos dos que ali recitaron. Sí. Despois, lendo o libro, hai dos ou tres poetas vos no libro, que les diz, carai, con 20 anos, 19, 21 anos,
sí, vos
é menos.
Sí, sí, é menos, porque este rapaz é amigo do meu fillo, teñen 16, 17, 17 anos teñen. Escribe cousas boas, eh? É verdad que tamén este rapaz de moi noviño viviu cousas moi duras que ningún neno debería de vivir, pero bueno, sabes que hai países donde o narcotráfico, bueno, todo, xa non só o narcotráfico, sino bandas, etcétera, etcétera, manipulan moito a esta xente nova. E o que tuvo que ver este neno, creo que leva aquí desde os 9 anos, o que tuvo que ver este neno con 9 anos, non o vou contar agora.
Se non, pero bueno, contaré, si é capaz de tapizarlo, escribir.
Sí, pero teñen
unha forma de,
sí, teñen unha tristeza moi grande dentro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, escribe moi ben. Hai algunha cousa que hai que matizar. Pois eso, para un poema que quede ben, pois non tanto esa repetición, senón eso é máis ben para unha canción, tipo estribillo, no? Pero creo que volve unha boa oleada de xente nova que está escribindo.
Sí, creo, este, que, ya te digo, eu leí ese libro de os 21 poetas xóvenes e me quedé sorprendido por algunhas poesías que digo,
escriben dunha forma moi fresca.
Sí, sí, sin ningún tipo de
pudor,
de atadura.
Sí.
Eso é unha liberdade importante.
Van directos, non plasman o sentimento que queren plasmar sin moitas ataduras, eh? Sí, a mí tamén me gustou.
A mí Sangue fresca.
Sí, sí, é que...
poesía bueno, fresca.
E hai que apostar por eles, evidentemente. Eu este rapaz sempre lle o animo e... E, bueno, non se sabe se pronto podremos sacar un libro, pero, bueno, eu tiña ganas porque, además, en concreto, este neno necesita unha ilusión.
Unha ilusión.
Non é que este neno estea mal, pero sí que necesita un...
Un acicate para tirar para diante, non?
Sí,
para...
ele está tirando para diante. De feito, as notas no cole son moi boas.
Eso é boa.
Pero
cosa.
Tamén é verdad que a hora de escribir, escribe con moita tristura. Eso escribe era. Cousas que él lle pasaron e que él como se sinte él, ¿no? Entonces a min a veces déixame un pouco
pues ao mellor parada. A poesía lle sirve como especie de psicoanálisis.
Sí, sí, é que lle está servindo
a él mesmo.
E eu sempre lle digo, mesmo. Non deixes de escribir. No, no, pero agora teño exámenes e cando acabe tal, eu, sí, sí, a mí me parece perfecto, pero atende aos exámenes, atende ás tareas do colegio, que é o máis importante, pero non deixes esa faceta evo que sigan.
Podo ler o último poema
por, sí, por
que está dedicado a miña compañera, a muller, a Ana.
Por certo, eso era un tema que antes me cortaches. Eu sei que agora tes unha musa moi importante, non?
Sí, Ana, Ana Rodríguez Presedo. Que era...
Para mí, a veces é Xisa e outra veces é Ana.
Ana, bueno, Ana Isabel. Bueno, eu a coñecín de verdade cando tiña 13 anos no instituto. No instituto que estaba na mesma clase. Na mesma clase, despois, co tempo, bueno, cada un foi por un lado e nos atopamos outra vez en unha rúa do barrio das Flores, onde eu vivo, de casualidade, e desde entón, verdade, pois
pues, aí
imos tirando para diante. Eu, bueno, pois pues, escribo cancións, escribo poesías.
Por eso, que menos, que menos, que eu non me entere de que non é así.
E a traer outra, pero bueno, ao final vin que trouxen, bueno, poema.
O amor é a mellor musa. O amor, o cariño, ese sentimento. E por suposto, Ana, que eu tamén a quero un montón. Como non vai a ser unha boa musa?
É unha adiante. Boa musa, claro, sí. Sí. De feito, fixen unha canción As musas.
Sí,
sí. Mira, se chama Poema para miña serea. Ten no mar o seu leito feito de algas e soños. De moi nena xa espida levou áncoras coas ondas a danzar de estrela en estrela todas as notas de un naufraxio. Chegaron roendo cos anos tempos sen mareas, desertos que esgotaban a sede dos mortos, ata que un día esta serea apareceu varada entre meus bazos. Sanlleille as súas feridas e pintei nas súas vaguas as de escuma para surcar de novo o ceo, despetear os seus cabelos e volver a topar no mar a súa nenez perdida. O último, non, o penúltimo poema que lle fixe.
Ah, que bonito, Miguel, é cheo de sentimentos. Aí lle chamas a túa serea.
Serea, serea, sí. Que a ela le gusta lle moito a mar, o mar. O mar para ela é como o seu mundo, seu paraíso. Entón, a visto de serea.
E a ti gusta che Ana, entonces Ana, claro, e o mar fixeron ese poema.
Sí, vale, tamén me gusta moito o mar,
Sí. Sí. Bueno, pues mandamos un bico moi grande a Ana.
Eso, un bico moi grande, amor.
Porque é moi importante.
Claro que
non só se escriben os poemas, bueno, de amor e desamor, pero cando tes un algo que te inspira así, ¿no?
Sí, pero fíxate que as mellores cancións, os mellores poemas son seros de desamor. Non sei bueno. Por qué esos poemas de desamor son os que chegan. A xente, non sabes?
Sí, pero sabes por qué? Porque creo, non é porque sea ciencia certa, pero eu creo que o mellor nos chaman, bueno, pois que o amor xa é como empalagoso, dicen algúns, non?
Sí, bueno,
e o desamor te clava aí dentro e te deixa aí.
Sí, por exemplo, qual é a canción? Nunca me vou enamorar de quien de mí no se enamora.
É que estas canciones, claro.
Totalmente, pero bueno, pero claro.
Pois eu che deixo estes últimos minutiños pois para ti, para que nos digas que despidas o programa con cas túas palabras, pois co teu, non sei, que queres dicir? Que é para ti o importante agora mesmo?
Para min, importante agora mesmo, bueno, cuidar a miña nai.
Sí,
no que poda, participar, estar ca miña familia, que Ana é o seu fillo, e tamén pois empezar a ver a posibilidade de sacar o libro e empezar tamén a ver o da música, empezar a ver, porque bueno, temos o de Foler pa de Son, que está aí paradiño por agora. Bueno, a ver si hai agora posibilidades de botar unha mano e empezar a facer algo tamén musicalmente, porque sempre me gusta tocar.
Claro. Bueno, pois xa miras contando, ti cando queiras, aquí está a túa casa, podes vir sempre que queiras. Que che podo dicir?
Pois nada.
A amizade está aí. Eres un gran amigo, Miguel, agora nos temos
que... Xa sabes que igualmente.
Que aí estaremos para recitales e para todo o que queiras.
Bueno, pois moitas grazas por terme aquí.
Bueno, gracias.
Que foi unha espléndida entrevista, me senti moi cómodo. A cousa da guitarra que non cabía aquí, pero nada máis.
Claro, bueno, pois outro nada día máis. Xa miraremos de buscar unha ubicación para que poidas... Para que poidas estar cómodo, vale. A verdade é que hoxe chegamos moi xustos.
Sí, moi xustos, sí. No, é que eu cando estaba tocando tiraba para atrás e non podía tirar para atrás.
Bueno, non te preocupes.
Pero bueno, ben, o pasei moi ben, a entrevista foi moi, moi, moi.
Bueno,
moi,
porque hoxe che dixen que era
moi linda.
Moi linda. Hoxe che dixen que era unha charla de amigos.
Eso é importante.
Pois si é, amigos. Miguel, un placer, de verdad, moitísimas gracias por vir. A todos os ointes, pois un abrazo moi grande, atoparémonos aquí nas ondas pois dentro de 15 días. Sean felices e ata pronto. Que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas